Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ģenerāla prokuratūra sevišķi svarīga lieta izmeklēšanas nodaļas interesēs ir pieņemt ļoti izsvērt un pārdomāt lēmumu no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja saņemtajā lietā, kurā lūgts sāk kriminālu vajāšanu pret bijušo ģenerālu prokuroru Ēriku Kalmajeru. To atzīst nodaļas virsprokurors Māris Leja. Knap 4. Augustā rosināja Lejas vadītajai nodaļai par neizpaužamu ziņu izpaušanu sāk kriminālu vajāšanu pret Kalmajeru un ģenerāla prokuratūras metodikas nodaļas virsprokurori Jurkjāni. Liepājas doma par finansējumu piešķiršanu Liepājas teātrim COVID-19 izraisītās krīzes seku likvidēšanai lems 20. Augustā. Tā intervijā žurnālistiem atzina Liepājas domas priekšsēdētājs Jānis Vilnītis. Viņš uzsvēra, ka pašvaldībā nevienā brīdī nesot pieļaut situāciju, ka Liepājas teātrs varētu nebūt. Jautājums bijis tikai par to, lai valsts skatās uz visiem Latvijas teātriem līdzīgi, un ja palīdz vienam teātrim, jāpalīdz arī otram. Kā ziņots nulekā notikušajās sarunās panākt vieno ka Liepājas teātrim finansējums varētu tikt gūts gan no Liepājas pašvaldības, gan valsts kultūra kapitāla fonda. Citur pasaulē. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen šodien paziņoja, ka Eiropas Savienība ārkārtas palīdzībai Libānai piešķirs 33 miljonus eiro. Eiropas komisija apsvērs tālāk palīdzību vadoties pēc pašreizējo humāno vajadzību novērtēšanas. Francijas prezidents Emmanuels Macrons ieradies sprādzienā smagi cietušajā Beirūtā, kur paziņojas, ka vēlas koordinēt starptautisko palīdzību Libānai. Macronam paredzēts apmeklēt sprādzienu vietu Beirūtā un tikties ar augstākajām amatpersonām. Kā pavēstīja savots Elizejas pilī, Macrona vizītes mērķis ir novērtēt uz vietas strādājošo vajadzības, lai garantētu, ka Francijas palīdzība tiek izmantot maksimāli efektīvi. Polija atkal ieviesīs obligātu sejas masku valkāšanu sabiedrībā 9 reģionos, pavēstīja veselības ministrs, varas iestādēm šādi reaģējot uz rekorda augsto jaunā koronavīrus gadījumu skaitu. Vislielākais COVID-19 gadījumu skaita pieaugums konstatēts Polijas dienvidu reģionā Silēzijā, kur epidēmijā sevišķi smagi cietuši ogļi ieguvē strādājošie, jo šajā nozarē distancēšanās noteikums ievērot ir stipri grūti.